Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa dhuga ba'umsaa lubata masqeen diriirsaa waliin isiniif qabannee dhiyaachaa turre eebba danuu irraa argattaniittu jedheen abdii qaba. Sagantaa kana keessatti muuxannoof mudannoo waggoota 40 dhaggeeffachaa turre ittiin isa eebbifamneerra. Kutaa 7ffaan isaaf inni xumuraa har'a kunoo isiniif dhiyaata isinitti dhiyaadhaa ittiin eebbifama.
Gowwomsaan isaa baay'eedha. Tokkotti kanaan dhufaa, tokkotti sanaan dhufaa, tokkotti kanaan dhufaa. Waan baay'eedha. Tokkotti yoo karaa horiitti dhufe, tokkotti immoo karaa waan biraatti dhufuu danda'a. Yoo jabaanneen kadhannu ta'ee Waaqayyoo isaanirraa akka ittisuuf jabaannee kadhachuutu nurra jira. Kanarraa kanaaf ijoollee Waaqayyoo hojii qulqulluu kana, hojii mudaa hin qabne kana, hojii jireenya bara baraa of keessaa qabu kana yeroo hojjetan waan gar biraarraa immoo of eeggachuutu isaanirra jira. Waan gargaaran ammoo of eeggachuu isa. Kunoo salphaadha jedha seexanni. Kun salphaadha jedha. Isaan seexana ijaan argan garuu yaadaan itti dhufu. Waan adda addaa ta'e itti dhufu. Hin gowwomsa. Kanaafi gowwomsaa seexanaa sana bira darbuudhaaf egaa galgalaa ganama kadhachuun cubbuu kan ta'eef kan hin taane. Garaagara baasuun keessumaa tajaajiloota wangeelaa yeroo Waaqayyoo isaanii kenne wangeela hojjechuutu irra jira. Waan adda addaa keessa galuun isaan barbaachisaa miti. Galuun danda'u bu'aa guddaa argachuu danda'u. Garuu maal godha fudhatee hin deemani. Ani nuyi fudhannee deemnu hojii isa qulqullaa'aa kana. Hojii isa bara baraa kana. Hojii isa bara baraa hojii isa dhuma hin qabne kan isa bara baraan jiraatu kan ulfina guddaa isa qabu kan. Samaa irraa gooftaan Kiristoos jedha Paawuloos. Gaanfoo ulfinaa qopheesse na eegaa jira jedha. Natti kenna harka kootti anumatti kenna jedha. Anumatti sarkaa fudhate. Isatti nu eegaa jira. Egaa kana kan caalu maaliree? Kanaaf boloonni hojii irra jiranii caalaatti hojii waaqootti jabaatanii fuula waaqayyoo dura dhaabbachuutu isaanirra jira. Waan biraa itti makuun iddoo biraa keessa galuun hojii isa kana lafa kaa'anii isa gara biraa keessa galuun itti gaafatama guddaa qaba. Itti gaafatama guddaa qaba. Waaqayyoo waan dhiifamsa nuu godhuuf ituu har'a hubachuu dadhabna malee bara kakuu moofaa eecha'uu qaba ture. Inni adamsiisa ture. Asuma irratti foonumaan jechuudha. Kanaaf egaa inni amma ammoo waaqayyoo hundumaa sassaabigaa firdiitiif ka'a. Maaliif egaa nuyi gowwoomfamnee waan adda addaa keessa kallinneen kitaabni qulqulluun fuula keenya dura jira. Kitaabni qulqulluun fuula keenya dura jira waan ta'eef isa dubbifataa kadhannaa godhataa gara fuula waaqayyoo duraatti deemuun dura jira malee hojii adda addaa keessa galuun barbaachisaa miti. Hojii hojii caalutu nutti kennamee jira.
Waaqayyoo isin haa eebbisu. Miidhaamsa dhumaa gaa dhaggeeffattoota keenyaaf wanti isin dhaamtan maalii? Bara ulfaataa keessas darbitanii, yeroo qormaataa keessas darbitanii, Waaqayyoo diinatti dabarsee isin hin laanne. Kunoo har'allee bara soorama baatan keessa Waaqni isin eebbisee hojiimaa wangeelaa hojjechaa jirtu. Tarii namoota dhuga ba'iisa kana dhaggeeffataa jiranii fi Waaqayyoo wajjin adeemuun. Waggaan 40 xinnoomini dhugaa haasofuuf yoo ta'e har'atti waggaa 40 waaqaa wajjin deemuu miti. Waggaa 40 umurii namni guddaan jiraatu ta'eera bara keenya keessa. Waggaa 4 fi isaa ol hojii wangeelaa hojjechaa jirtu eebba waaqayyoo isin eebbiseen ol qabsiistanii abdii akka qabaataniif dhaamsa isin dhaamtaniif maaltu jira? Waan hin hafeettanis achumaan itti dabaluu dandeessu kun yaada isa xumuraa ta'uu mala.
Egaa namoonni hojii wangeelaa kana irra jiran amantooti mana waaqayyoo keessa jiran biyya lafaa kana irratti qorumsi isaan irra hin ga'a. Biyya lafaa kana keessatti hir'inni adda addaa isaan irra ga'uu waan adda addaa dhabuu danda'u. Haa ta'uyyuu maleessaa jireenya bara baraatti deemaa akka jiran beekuutu irra jira garaa garaa baasanii. hojii hojjetanitti immoo waaqayyoon kadhataa deemu yoo ta'e ofuma irrattu mallattoo isaa hubataa hin deemu akka waaqayyoo isaanii wajjin hojjetu. Akka waaqayyoo isaanii wajjin jiru. Akka waaqayyoo isaanii eebbisaa jiru. Akka waaqayyoo ijoollee isaanii eebbisaa jiru. Akka waaqayyoo lubbuu isaanii eebbisaa jiru. Jireenya isaanii eebbisaa jiru jechuudha. Namummaa isaanii, hojii isaanii, fayyaa isaanii, qinna isaanii eebbisaa jiru. Hin beeku isaan hundi hubataa hin deemu. Kanaaf waaqayyoon dursuutu isaanirra jira. Akkuma Maatiyoos 6:38 keessatti dubbatu jalqabatti mootummaa waaqayyoo duraan dursitanii qabachuu isinirra jira. Waan hundumtuu itti isinii dabalamedha. Duraan dursitanii waaqayyoon qabachuutu isinirra jira. Mootummaa waaqayyoo harkaan qabachuutu isinirra jira. Isa duukaa bu'uutu isinirra jira. Isa dursuutu isinirra jira. Waan isin barbaadan hundumtuu immoo itti isinii dabalamedha. Kana akkuma maxaafi qulqulluun nutti himutti sagalee waaqayyoo nutti dubbatutti. Waaqayyoo jireenya keenya keessa akka jiru beekutu nurra jira. Waa inni mana keenya keessatti hojjetaa jiru, waa inni lubbuu keenya jireenya keenya irratti hojjetaa jiru, waa inni ijoollee keenya irratti hojjetaa jiru beekuu nurra jira. Kanaaf egaa dhaamsin amantootaaf dhaamu, dhaamsin tajaajilootaaf dhaamu, waaqayyoo isaan bukkee dhaabataa waan jiruuf, waaqayyoo isaan ilaalaa waan jiruuf, ergamoonni waaqayyoos immoo gargaarsaa bukkee isaanii qophaa'anii waan jiraniif, qophaa isaanii miti. Hojii qulqullummaa hojjechuun isaan barbaachisaa, amanamummaan dhaabbachuun isaan barbaachisaa, waan isaan barbaachisu immoo waaqayyoo isaaniin dhowwatu, waan isaan barbaachisu immoo inni eeggata godha. Kanaaf waaqayyoon duraan dursanii jireenya isaanii keessatti qabatanii amma dhufa isaatti amantiin dhaabbachuutu irra jira namoonni. Gaafa kiristoota dhufu rakkina biyya lafaa kana hundumaa obbaafanneetu samaa itti galla. Waa'ee rakkinaa lammata waa'ee isaa hunbeenu isa booda. Kanaaf hamma itti immoo tajaajila keenyaaf hojii keenyaaf jabaachuu keessa dabarra'u yeroo dhumu keessa irra'u yeroo darbu keessa irra'u jaallannus jibbinus immoo darbanne gaariinsaas inni hamaansaas hin darba. Kanaaf fuula waaqayyootti jabaanne hojii waaqayyootti jabaanne obboloota gargaaruudhaan mana waaqayyoo gargaaruudhaan mana keenyaafis waan tokko tokko gochuudhaan. Gammachuudhaan amantiidhaan gara fuula duraatti deemuun jireenya bara baraatiif nu qopheessaa. Kanaaf warri hojii irra jiranis amantoonnis tajaajiloonnis jabaatanii amantii kanaaf hojiin isaan hojjechuun irra jiru isaan barbaachisu ol deemuutu isaan irra jira. Akkuma faranjoonni jedhanii ekstiraa ordinarii jechuun kan na barbaachisu achitti deemuun irra jira jechuudha. Maaliif? Kiristoos kan isa barbaachisu achi deemee nu fayyise miti. Anii fi obboloonni koo biyya lafaarra jiru waan nuyi harka keessa qabannu jiraachuun nurra jiru. Nu jabinaanii amantiidhaanii tajaajila cimaadhaanii jireenya keenya dabarsuun waan nurra jiruuf dhaamsanii obbolootaaf dhaamu ijoollee waaqayyootiif dhaamu amantiidhaan jabinaan abdii guddaa sana eeggatanii jiraachuutu isaan irra jiraan jedha. Gara booddeetti deebi'uun isaan irra jiru. Kan ammoo kan isaan gargaaru yeroo hundaa sagalee waaqayyoo dubbifachuu, yeroo hundaa kadhachuu. Kana gochuu akka nu dandeenyu hundumti keenya kana gochuu akka dandeenyu waaqayyoo nu gargaaru yoo sagalee isaan dubbifannu ta'e yoo hin kadhannu ta'e nu liqimsa. Diinni keenya nu liqimsa. Sagalee waaqayyoo dubbifanne sagalee waaqayyoo sun nu geggeessa. Yoo immoo kadhanne kadhannaan sun fuula waaqayyoo bira gahaa humna achii gadi fida. Humna ittiin dhaabannu achii gadi fida. Karaa nuyi irra deemnu nu hubanna. Kanaaf fiigee lafarra kan jiranii tajaajiloonni isa ta'anii amantoonni irra deddeebi'een dubbadhaa sagalee waaqayyoo dubbachuu turreeraa kadhachuu turreeraa gara waaqayyoo immoo ilaaluu turreera gara fannoo yesuus immoo ilaaluu turreera yeroo hundumaa waa'ee kanaa gara fuula keenyaa duratti yeroo hundumaa fuula keenya dura deddeemu kan irra jiru fannoo kiristoos jaalala kiristoos nu qabu kana irraanfachuu nu irra jiru kana gochuu akka dandeenyu egaa waaqayyoo nu gargaaru.
Hedduun isin galateeffadha paaster waaqayyoo fina guddaa haa argatu waggoota 45 ol almost gara waggoota 45 oliif sagalee waaqayyoo jiru waaqayyoo saba waaqayyoo tajaajilaa turuun eebba guddaadha. Nuufisii waaqayyoo karaa kanaan barumsa addaa nu barsiiseera. Dhaggeeffattoonni keenyallee kanarraa barnoota hedduu baratanii rodheen abdii qaba. Yoo fedha waaqayyoo ta'e sagantaa maatii ittiin deebinee guyyaa biraa wal argina. Egaa jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa wajjiniin turre sagantaa kana isiniif dhiyeessaa turre luba tamasgen dirir sati omut anno wagadira nama kabani fi e bafi e kormat heddu oji kana ke settina mota argan waqayon mo achi ke setti calmat kanu batani wajinin saganta kana sini e sa turre karav jinna sirratti golam nerra yo fida waqata e saganta brande bin yamrufnut asuman nagat sinin jenna nagan nuftura
Turtani radio ke san kan banatan ku radio adventist ya dunya segale update
ayani farar waqayyo bakasinjiratan hundumat isini fabayatu jallatamof kabajamo dagifato takenya kun sagale abdirra kanisini yaatu yero sagale waqayyo wali wajjinin ilaalluda harra kannuti wali wajjinin ilaallu mara wanjedu ilaalla serabo buqonna kudha shan lakkoofsa diddami lama kaase kanjiru ertu kana egen dubbise bodde waqayyo akka sagale kananu ifsuufi wali wajjinin kadannetu mal jechu damaran kanjedu wali wajjinin ilaalla kana bodde museen namota israel kanaan diima bra kaase isan shur lafa ona keessa litani lafa ona sana keessa guyya sadi yero ademan bishan in arganne isan immo mara jedamu tokko yommu ga'an bishan mara hadda waan turef ugu hindandeenye kanarratti maqaan iddo sana mara jedame moggaafame mara jechuun hadda jechuudha akkadannu baifne guddifne sigalateffanna. Ulfina qabeessa faraara qabeessa sataate abbaa keenya. eegumsa tinuuf goote, jaalala tinuuf qabaatte, tika kee hundumaaf bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo carraan ulaatte walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo akka qooddannuuf anaas hordoftoota sagantaa kanaa hundumaa bakka bakka jiraannutti nu eegdeetta bara baraan ati eebbifame. Yeroo kana maaraa jechuun maal akka ta'e, inni bara sana bara keenya immoo akkamittiin akka inni mul'achaa jiru sagalee kee keessaa nutti dubbachuudhaaf waan mata duree kana nuuf ilteef ulfaadhu. Sagalee keetiin jabaachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaan makee gooftaa Yesuusiin. Aameen. Egaan akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaale seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 22 kaastanii seenaa kana argattu jechuudha maaraa. Maaraan bishaan jechuudha. Bishaan hadhaawaa. Maqaan isaallee maaraa jedhamee kan inni moggaafamee fi bishaanichi hadhaa waan tureef naannoon sun maqaa sanaan beekama jechuudha. Maqaa hadhaa jedhamutu kennameef. Egaa uummanni Israa'el dhiibbaa isaan irra ture biyya Misir keessatti gabrummaadhaan waggaa dheeraa eega turanii booddee Waaqayyo harka guddaadhaan biyya Misir isaan baasee karaa namni sammuu isaatti yaaduu hin dandeenye galaana diimaa sana gargar kutee isaan ceesise jechuudha. Kan nama ajaa'ibu biyya sana keessatti hacuuccaan isaan irra ture hamma kanaan kan ibsamu miti jechuudha. Sababiinsa namni dhala isaallee dhala godhatellee guddifachuu akka hin dandeenyetti deessistuun dubartii deessistu yommuu mucaan isaaniif dhalatu dhiira yoo ta'e hamma huutee ajjeessutti kan ga'u ture jechuudha. Jireenya isaanii keessatti boqonnaa wanti jedhu hin jiru ture jechuudha. Halkaniif guyyaa warra isaan biteef warra isaan bulchuuf warra dhaqanitti garba ta'anii hojjetaniif sanaaf hojjetu turan jechuudha. Waaqayyo iyya saba isaatii cal jedhee hin ilaalle. Yeroo yeroon isaa ga'etti Waaqayyo Musee itti ergeetu sabni sun dhahicha gurguddaa 10 ga'uun eega mootiin Misiriif uummanni Misir sun rukutamanii booddee harka guddaadhaan biyya Misiriidhaan akka isaan ba'an taasise jechuudha. Kan nama ajaa'ibu adeemsa isaanii jalqabanii battalatti qormaanni isaan mudate jechuudha. Qormaanni isaan mudate kun yommuu Misir keessaa ba'anii qarqara galaana diimaa ga'an galaanni diimaa guddaa wanta tureef isaan ceesisuu hin dandeenye. Duuba isaanii garagalanii yommuu ilaalan immoo loltoonni Fariyoon isaan qabanii deebisuudhaaf lola isaan irratti kaasuudhaaf dugda duubaan yommuu isaan dhufan argina jechuudha. Kana hundumaa keessatti yommuu isaan gara Waaqayyootti himan iyyanii Waaqayyoo iyya isaanii dhaga'eetu haala dinqiitiin ulee gurguddaadhaan irree isaa isa gurguddaadhaan dhahicha garaagaraatiin Misriin rukuteetu sabni sun akka inni bilii saba'u taasise jechuudha. Uummanni kun hacuuccaa cimaa dhiibbaa cimaa keessaa baana jedhanii hin yaanne keessaa Waaqayyo haala dinqii ta'een yommuu isaan baasu ija isaaniitiin argan jechuudha. Kana booddee dhufanii galaana diimaa yommuu ga'an diinonni isaanii yommuu isaan qabachuuf jedhan Waaqayyo Museetti dubbate galaanni sun akka gargar hiramee sabni sun akka isaan keessa ce'an taasise seera ba'u boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaastanii amma lakkoofsa 20 uummanni sun gammachuudhaan machaa'ee gammachuudhaan of wallaalee yommuu inni Waaqayyoon faarfatu yommuu inni ililchu yommuu inni Waaqayyootti gammadu agarra jechuudha. Waaqayyo ija ijoollee isaatii dhaga'eetu kallattii hundumaatiin yommuu karaan cufame karaa hin danda'amne keessa Waaqayyo isaan ceesise galanni isaaf haa ta'u. Egaa uummanni kun eega galaana diimaa kana ce'anii booddee faarfannaa eega faarfatanii Waaqayyoon galateeffatanii booddee bakka sanaa akkuma amma lakkoofsa 22 irraa agarrutti Museen uummata sanaa ka'anii akka isaan adeemaniif ajaje jechuudha. Eega adeemanii guyyaa 3 halkan 3 eega imalanii booddee guyyoota 3 kana keessatti bishaan hin arganne sabni kun. Bishaan waan hin argataniif wanti dhugan wanti horii isaanii hobaasan haalli isaan keessa jiran baay'ee baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Utuma adeemanii lafa onaa sana keessa bakka maaraa jedhamu ga'an. Imala sa'aatii 72 yookaanis halkan 3 guyyaa 3 booddee ture jechuudha. Bakki sun siinaa yookaan siin lafa onaa jedhama jechuudha. Kallattii hundumaatiin gaaraan kan aguugame yookaan gaaraan kan marfame kallattii hundumaatiin wanti jalatti boqotan kan hin jirre lafa onaadha. Baay'ee yaaddessaa ture. Bishaan dhugamu hin jiru, nyaanni nyaatamu hin jiru. Kallattii hundumaatiin uummanni kun immoo halkaniif guyyaa imalaa waan tureef dadhabeera, daa'imni jira, namoonni gurguddoonni jiru, adeemsa ulfaataadhaafi baay'ee baay'ee sodaachisaa ture jechuudha. Waaqayyo biyya gabrummaa keessaa nu baase jedhanii gammadanii utuu afaan isaaniitiin hin fixin sa'aatii 72 booddee rakkanni cimaan kun isaan mudate. Kanaaf uummanni sun gara Musee dhaqe jechuudha. Museedhaan lakkoofsa 24 irraa yommuu agarru kanarratti jarri egaa maal dhugnaa jedhanii Musee irratti hin guunguman jedha. Jecha ishee hin guunguman jedhu kana akkasiin sirriitti qalbeeffattaniin barbaada. Waaqayyo battalumatti yommuu isaan akkasittiin guunguman Waaqayyo Museen immoo dabarsee gara Waaqayyootti iyye jechuudha. Lakkoofsa 25 irraa yommus Museen gara Waaqayyootti iyye Waaqayyo immoo muka tokko isatti agarsiisee innis mukicha bishaanicha keessatti hin buusee bishaanichis hin miyaa'ee Waaqayyo achitti seerrata abboommis isaaniif dhaabe achumaanis qoree isaan ilaalee jedha lakkoofsa 25 irraa. Egaa waa'ee maaraadha kan haasa'aa jiru jechuudha. Amma imala guyyaa sadii booddee yommuu bishaan arganne jedhanii gammadanii isaan dhuguudhaaf jedhan bishaanni sun hadhaa'aa ta'e bishaanni sun wanta afaanitti deeffatan hin turre jechuudha. Namaafis horiidhaafis daran hamaa ture bishaanni sun. Kanaafi sabni sun gara Musee dhaqanii yommuu isaan Musee irratti gungummii dhiyeessan agarra jechuudha. Obboloota koo jireenya keenya keessatti wanta baay'ee adeemne wanta baay'ee imallee jireenya fooniitti jireenya afuuraattis waa baay'ee keessa dabarree bakka kana geenye tarii jireenya keenya qormaanni yommuu nu mudatu maal taana laata maal goona laata. Waaqayyo gara maaraatti kan inni isaan fide bakka bishaanni sun jiru kan isaan fide lafa onaa sana keessa halkan sadiif guyyaa sadii bishaan malee akka isaan deeman kan inni godhe akka tasaa miti jechuudha. Akka tasaa akka hin taane maaliin barraa qoree isaan ilaaluus barbaade kan jedhu agarra jechuudha. Sababiin isaa maalii fi sabni kun ammam amanamaadha. Ammam gammachuu isa galaana diimaa ceesana miiraan iyyee faarfate moo dhuguma honnee isaatii irraa ka'ee waaqayyoon dhuguma nu gargaara jedheetu waaqayyoon galateeffachuudhaaf akkas faarfate kan jedhu waaqayyo ilaaluu barbaade lakkoofsa 25 gara dhumaatti maalidha. Waaqayyo achitti seerrata abboommis isaaniif dhaabe achumaanis qoree isaan ilaaleedha. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo haala adda addaatiin yommuu inni qormaata nutti kennu nutti fidu jira jechuudha. Eeyyee dhugaadha Waaqayyo nama hin qorodha. Yommuu qorummoo karaa ittiin ba'aniin furmaataa wajjiniin gara keenya fida kan jedhu sagalee isaa keessa jira jechuudha. Kanaaf akka tasaa miti kan isaan karaa maaraa dhufan akka tasaa miti karaa isaan siinaa karaa lafa onaa sana adeeman jechuudha. Sababiin isaa Waaqayyo saba sana qoree ilaaluu barbaade waan ta'eef. Dirqama Israa'el lafa onaa sana keessa darbuu qaba wanna ta'eef. Namoonni baay'een sun uummanni gara 1600 ga'u. 1600 yommuu jennu warra fuudha ga'an dargaggoota lola dhaquu danda'anii fi kan isaanii ol jiran warra maatii dabalateeti malee dubartootaaf ijoollee hin dabalatu lakkoofsu. Uummanni sun uummata miliyoona hedduudha. Uummata sana keessaa kan akkasumatti miiraan oofamee ba'eetu jira jechuudha. Egaa Waaqayyo biyya gabrummaa biyya Misrii kan isaan baase kan galaana diimaa isaan ceesise waaqa akkamii akka ta'e inni isaan faana jira moo isaan faana hin jiru inni galaanuma diimaa ceesise isaan biraa deebi'e moo isaan faana jira kan jedhu sabni kun beekuu qabu jechuudha. Inni isa karaadhaan nama ga'ee nama biraa deebi'u miti. Waaqayyo isa imala jalqabsiisee imala isaanii biratti biraa hafee kana booddee egaa xumuradhaa hidhee deebi'u miti jechuudha. Al tokko tokko mana namaa dhandhaa firummaa dhandhaa namoonni karaa nuyi hin beekne yoo ta'e karaa nutti agarsiisanii nu gaggeessanii asirra baata achirra baatadhaan nutti himanii nu biraa deebi'u. Waaqayyo garuu Israa'eliin akkasiin goone jechuudha. Hamma xumuraatti Waaqayyo halkan utubaa ibiddaatiin guyyaa immoo utubaa duumessaatiin akka aduun isaan hin gubnetti lafa onaa sana keessatti isaan gaggeessaa ture galanni isaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo kan inni kana godhe sabni sun saba haara'eedha. Dhuguma sabni sun Waaqayyo isaanii wajjiniin jiraachuun bareeraa isaaniif galeeraa kan jedhu adda baasee beekuu barbaade jechuudha. Sabni sun lafa onaa sana keessatti cuuphamee adda ba'ee darbuu qaba waan ta'eef Waaqayyo karaa lafa onaa sana isa fide jechuudha. Lafa ona waa tokko bishaanni keessa hin jirre. Barahaa yookaan gammoojjii ho'aa sana keessa Waaqayyo kan isaan oofeef isaan qore ilaaluudhaafidha. ta'e jedheetu waaqayyo karaa maaraa sana geggeessachu. Obboleessa koo, obboleettii koo, akkatasaa waaqayyo si gargaaree carraa argattee sagalee kana dhaggeeffachaa jirtu haala akkamii keessa jirta laata? Haala hadhaa, haala ulfaataa, haala abdii kutachiisaa, haala dukkanaa, haala namoonni keessatti si agarre ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu haalati keessa jirtu keessatti si argaa jira jechuudha. Inni daandii kumaatama qaba. Inni karaa bidiruun nama ceesisuu hin dandeenye, karaa daaktuun nama ceesisuu hin dandeenye, karaa haala kamiin iyyuu hin yaadamne keessa saba isaa galaana sana gargar kutee ceesise jechuudha. Bishaan hadhaa dubartoota ulfa irraa baasu, bishaan baay'ee summa'a, baay'ee ittiin siqatamne waaqayyoo mi'eessee saba isaa obaase jechuudha. Seenaa bishaan sanaa jijjiire jechuudha. Osoo Israa'el karaa sana hin baane ta'e maaraan maaraa ta'ee hafa ture. Waaqayyoo garuu Israa'eliifis saba naannoo sana jiraniifis bishaan suni lammata deebi'ee akka inni hin hadhoofnetti mi'eesse galanni isaaf haa ta'u jechuudha. Tarii qormaanni ati irra keessa jirtu, dukkanni ati irra keessa jirtu, yaaddu ati irra keessa jirtu, sodaan ati irra keessa jirtu siif ifuura darbe warra kaaniifis ifa ta'uu danda'a ta'a. Obsa qabaachuun waaqayyoon eeggachuun barbaachisaa jechuudha. Ummanni Israa'el garuu Musee irratti guungumeedha. Isuma isaan guunguman sana keessaa waaqayyo gara galaafessa wanta ta'eef bishaan sana isaanii fi hin mi'eesse galan isaaf haa ta'u. Kanaaf eertuun kun hin dhumne jaadina eertuu kanarratti qabu yeroo taanutti ammallee itti fufne ilaalla. Waaqayyoo inni hundumaa danda'u sagalee kan akka nu eebbisuuf mataa keenya gadi qabanne kadhanna. Galanni fulfinni siif haa ta'u. Waan sagalee kennutti dubbatteef, waan nu barsiifteef, jireenya keenya keessatti hadhaasa ta'e, dukkanaasa ta'e, isa karaa nutti cufe, isa haala hundumaa keessatti nu sodaachisu, isa haala hundumaa keessatti nu doorsisu, ati nu duraa fuudhuudhaaf akka jirtu sagalee keetiin nutti dubbatteetti bara baraan ulfaadhu. Anas dhaggeeffattoota sagalee kanaas haala isaan keessa jiran hundumaatti ati isaan gargaari. Yeroo itti aanu walitti deebine sagalee kana hirmaachuu akka dandeenyuuf ati nu wajjin hin ta'e. Maqaalama kee gooftaa Yesuusiin.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.